Bəhmin cilvəsi imanımızın Ey imam Tarğıdın erkillik azatlık Canımızı nağış taldı hemmemizin Feryadınız ey şehitler Zamanan kulağını yan salyar İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Yaradan Allah'ın adı bilen Esselamu Aleyküm kadirli ve eziz radiyo dinleyiciler sağaman mınız portatlarınız hayırlı sapal olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen Dil Bölümünün seyredaşı gepleşiklerinin yine bir sahanını iştahattan başlayarız. Bugün heptenin Penşembe günü 1403. Hecri Şemsi yılların İsvendayın ikisi, 1446. Hecri Hamari yılların Meridayın 21 Şevli 2025. Miladi yılının Fevral ayının 20. Eziz Emralar, gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavuti ve tercimesi ile başlayarız.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم صدق الله العلي العظيم
Her vaqt mening bennelerim senden ey Muhammed sorugy seler mening yaqin ya daşlygymdan pes olorgy ait ki men olorgy beter yaqindirin meni dogat yerlerin meni çağıran vaqtında jogaplaryny qaytaryandırın Pes olor hem menin çağırmağımı ecavet edip, menin aytyanımı görev olsullar ve mağı iman getirsiller ve şu imanlarını sabit bolsullar ki bir tehkik olor rüşt edip ileri giderler.
Aziz radyo dinleyiciler, hormatly hemralar, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavotunu ve tercimesini hem dinledik. Emma indi bolsa, taqat ibadetlerinizin kabul bolmağını umid edip, radyomuzun yayılım tertibinin devamını ünsünüz çekken. Türkmenistan vaqti bilen saat 19:30 minutta xabarlar we siýasy synyň ilkinji bölümini eşdirýäris. Ilkinji bölüm xabarlarymyzdan soňra taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini we onuň soňra Bahtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigini öderleriz. Emma saat 20-30 minutda xabarlardır siyasi tiyilların ikinci bölümünü antine verir. İkinci bölüm xabarlamızdan sonra siyaset əhlim diyen gepleşini ve izbilen yanlı navazım diyen gepleşini eşittirir. Ezi semralar, siz Türkmenistan vaxtı bilen saat 21-30 minutda olsa xabarlardır siyasi sinin 3-cü bölümünü dinləyib bilirsiniz. 3-cü bölüm xabarlarımızdan sonra hem yeni gepleşiklerimizi devam edersiz. Deslap Quran Mağarifi diyen gepleşikini eşittiririz. Bu gepleşikten sonra olsa Yürek Coşkun diyen gepleşikini ve onun tamam Öy ve Maşgalı diyen gepleşikini antine verersiz. Hormatly adamlar, siz Türkmenistan wagty bilen saat 22:30 minutda hem habarlarda siýasy synyň soňky bölümini dinläp bilersiňiz we soňda hem radiomyzyň akşam hekaýaty bilen siziň gullugyňyzda bolar. Eziz radio dinleýijiler, siz biraz porsatdan habarlarda siýasy synyň ilkinji bölümini dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň soňuna çelli bize hemra bolmagy dilek etýär.
Eýranny sagat 18 Türkmenistanny 19:30 minut gepleýär gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem pak ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan Türkmen radiosundan destapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Gonşular bilen gatnaşyklaryň ösürilmeginiň Eýranyň esasy siýasaty dygyny Hezretleri Ayatullah Hameneýiň beýan etmekleri. Eýranyň howpsuzlygyna ziýan ýetirenlere berk jogabyň berilecek dygyny General Bagheriň aýtmagy. Ýewropalylaryň Zelenskiýden himayat etmekleri. Şeýlede Gazzede çağaların ýaşaýyş şertleriniň erbetdigini Gazzaň taglyk goraýş ministrliginiň eglan etmegi häzir köýüşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň ýoly başçysy Hezretleri Ayatullah Hameneýi goňşylar bilen gatnaşyklaryň ösürilmegini Eýran Islam Respublikasynyň esasy siýasaty atlandyrdylar. Islam inqilabynyň lideriniň gullugynyň internet saýtynyň beren habaryna görä, Islam inqilabynyň ýoly başçysy Hezretleri Ayatullah Hameneýi düýün çarşamba Qatarın emiri Şeyh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Sani we onun delegasiýasy bilen geçirendigi uçuşyna eden çykyşyna goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklaryň ösürilmeginiň Eýran döwletiniň tasdiklan siýasatlarından bolýanlygyny ýatlap, Allah Tagalanyň lütfu bilen bu gurda gowy işleriň we gowy üstünlikleriň ýüze çykanlygyny beýan etdiler. Islam inqilabynyň lideri şeýlede Eýran bilen Gataryň resmiýetleriniň arasyndaky Tehranyna gazanylan alaşyklaryň iki ýurdyň hem bäfidine bolmagyny umyt edip, iki tarapyň mundan meýlek hem goňşyçylyk wezipelerini amal etmeklerini islediler. Imam Hameneýi beýanatynyň dowamynda tepdiň wakalary bilen baglanyşykly Gataryň emiriniň gurrunlaryna eşaret edip, Eýran Islam Respublikasynyň Gatary dost we dogan ýurt hasaplaýanlygyny nıqtadılar. Ol hedretleri sözlerinin devamına soğullan Tehran'ın algılarının Katar'a geçirilendiğini yöne Amerika'nın fiyatkelçilikleri üçün bu qiyinçiliğin henizem çözülen değerliğini belləb, bir hili meselelere karamazdan Eyran bilen Katar'ın qatnaşıqlarının qovduğunu nıqtadılar. Qatar'ın emiri Şeyh Tamim hem bir duşuşuqdan xuşarlığını ıqlan edib, dünyanın şeylede Palestina'nın mazlumlarından Eyran İslam Respublikasının himayetleri üçün qadırdarlıq edənir. Qatar'ın emiri şeylede İslam'ın klabının liderine yüzlönüb, Palestina'nın xalqından Hezretleri Ayatullah Hameneyin edən himayetlerinin hiç açan yaatlardan çıkmacaqdığını nıqtadı. Eýranyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň başlygy General Muhammed Bagheri Eýranyň awallygynyň bozulan ýagdaýyna bütün günmatar aziýa tepdiniň, şeýlede bulan mujurlygyň we howplaryň sebäpkärleriniň we olaryň himayatçylarynyň asudalygy görmejekdiklerini beýan etdi. General Muhammed Bagheri öten akşam Papaz Saranyň gowulýar güýçleriniň harbiý türgünleşiginiň ahyrky tapgyrynyň ýanyna eden çykyşyna şeýlede Islam Respublikasynyň ýaraglı güýçleriniň harbiý taýýarlyklarynyň has ýokarda bolýanlygyny ýygnan edip, düşmanyň her hili ýalňyş hereketiniň ýyly bilen Sahyonist rejimiň we bir rejimiň harbiý himayatçylarynyň asudalygy görmejekdiklerini nıqtady. Eýranyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň lideri şeýlede Eýranyň ýaraglı güýçleriniň hawa gorunuş taýýarlygynyň iň ýokary derejede bolýanlygyny we ýokary hili raketalaryň köp sanly bejerilmek işleriniň hem çalkylaşanlygyny açıklap aýtdy. General Bagary şeýlede çağalary ýygyrany berýän basyp alyjy jenayetkär rejimden Amerikanyň harbi we lojistika himayatlarynyň we Israil rejiminiň Irana haýbat atmak mowzuunyň täze mowzuu däldigini ýatlap, Gazadaky genosid jenayetlere Amerikanyň hemşärik bolup, özüniň erbet keşbini tomaşa goýanlygyny aýtdy. General Bagary sözlerinin devamında sepapaslaranın kuryer güçlerinin tarafından türlü kısımlı pilosuz uçurların becerilip ulanşağa berilecektiğini nıqtadı. Eyran İslam Respublikası Konşi yugurtları bilen katnaşıklarının ösürülmeğini ve puhtalandırılmağını isleyenler. Edizin neyciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim rahmetullah tümaç bir siyasi sinleştiriyer.
Hormatly hemralar, eziz radio dinleyijiler, porsatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Ählingize jan saglyk şeýlede uzak ýaş arzuw edip gürgen radiosynyň türkmen dili bölüminiň serhedaşy gepleşikleriniň habarlarynyň bu porsatyna bir siýasy syna ünsüňizi çekýärin. Eýran Islam Respublikasy goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklarynyň ösdürilmegini we puhtalandyrylmagyny isleýändir. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan Tehranny geçirilen Hazarın 3-nji Iqtisadiýet Samitinde Ortiýotyň Azerbaýjan Respublikasynyň Täjikistanyň şeýlede Türkmenistanyň resmiýleri bilen duşuşyp maslahatlaşandyr. Mesud Pezeşkiýan geçen seşembe güni 18-nji fevralda Ortiýotyň primer ministriniň ornmasary Aleksey Urçok bilen Duşuşup maslahatlaşandır. Urçok Hazar Deňizin samitine gatnaşmak maksady bilen Tehrana sapar edipdi. Mesud Pezeşkiýan Urçok bilen geçiren duşuşugyna Moskwa Tehranyň arasyndaky strategik giňişleýin hyzmatdaşlyklaryň şertnamasynyň gol çekilmegini, iki tarapyň hyzmatdaşlyklarynyň en gowy sahnalary bolýandygyny beýan edendir. Pezeşkiýan şeýlede bu şertnamanyň dol bir jaý edilmeginiň zeruriýetini nukdandyr. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan sözleriniň dewamynda energiýa, sanagat, sewdaçylyk we tranzit bölümlerine iki tarapyň hyzmatdaşlyklarynyň tendensiýasynyň gowudygyny ýatlap, sebitleýin we halkara guramalaryň şol sanyna Euroaziýa, BRICS we Şanhaý guramalaryň ortak hyzmatdaşlyklara gowy ýerlikleri döretýändigini we bu guramalaryň esasynda hyzmatdaşlyklaryň puhtalandyrylmagynyň iki ýurdun halklarynyň bähbitlerini üpçün etçekdigini aydandır. Ortiýotyň primer ministriniň ornmasary Urçuk hem bu duşuşukda beren gürrünglerine iki ýurdun arasındaky giňişleýin hyzmatdaşlyk alalaşyknamanyň gol çekilmeginden hoşallygyny ygylan edip, bu alalaşyknamanyň gol çekilmeginden soňra iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryň aktiwleşendigini beýan edendir. Emma Mesud Pezeşkiýan Hazar deňiziň iqtisadiýat samitiniň ýanynda Azerbaycan Respublikasynyň primer ministri Ali Asadov bilen hem duşuşup maslahatlaşandyr. Pezeşkiýan bu duşuşukda beren gürrüňlerine iki ýurdun ara baglanşyklarynyň we umumiýliklarynyň köpdigini we siýasy serhetler bilen hem bu ara baglanşyklary kesip bolmajakdygyny nukdandyr. Azerbaycan Respublikasynyň primer ministri hem bu duşuşukda Tehran Bakuň gowy gatnaşyklaryna eşaret edip Azerbaycan Respublikasynyň döwletiniň Eýran Islam Respublikasy bilen hemme taraplaryň gatnaşyklaryny ösdürmegiň ýüzünde bolýandygyny beýan edendir. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan Täjikistanyň primer ministri Qahir Rasulzade bilen hem duşuşup iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň puhtalandyrylmagy barada pikir alşandyr. Pezeşkiýan iki ýurdun medeniýet we taryh taýdan umumiýliklarynyň köpdigini ýatlap, bu umumiýliklar bilen iqtisadiý we sewdaçylyk bölümlerine iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryny ösdürip boljakdygyny nukdandyr. Tajikistanın primer ministeri Rasulzade hem bedoşu şıqdı. Tehran düşenmen arasındaki şartnamaların durmuşa geçirilmeğini islendir. İranın prezidenti Mesud Pezeşkiyan Hazar Dengiz'in kenarı yakı yurtlarının iktisadiyat samitinin yanına Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının orhan masarı Hoca Murat Gildimradov bilen hem düşüşüp fikir alışandır. Pezeşkiyan bu düşüşüqdı beren gürrünlerine Türkmenistan bilen öz qoğuşuçuluk Hakımızın peydalanmağın izinli bol yarısı demek bilen, iktisadi sevdaçılık ilmi ve medeniyet buduklarına iki taraflayın katnaşıkların puhtulandırılmağını talep edendir. Türkmenistan'ın bu resmisi hem bir duşuşukta iki yurdun arasındaki ortak taslamalara işaret edip, Aşgabat'ın İran'ı özünün önemli şerige hesaplı yandığını nıktandır. İran'ın prezidentinin Bu 4 sani qoňşy ýurdun resmiýleri bilen duşuşmagy we maslahatlaşmagy qoňşyçylyk siýasata Eýranyň 14-nji döwletiniň ähmiýet bermegini görkezýändir. Şol bir wagtyň özünde Sepdiň ýurtlary Eýranyň bu diplomatik hereketinden ülge almağın izinle valiyandırlar. Ol bir taraftan Amerika ve Günmatar Hazar Dengiz'in kenar yaka yurtlarına krizisleri döretmeğin izinle valiyandırlar. Velin bu mesele üçin sebit yurtlarının hizmattaşlıklarının östürülmeği ören muhamdır.
Xabarlar devam etýän. Engilisiň premier ministri Keir Starmer Ukrainanyň siýasy ýagdaýy baradaky Donald Trumpyň gürrüňli sözlerine gaýta bulgur köredip, Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýden hem aýat etdi. Aýtmak ýerli, geçen günlerde Amerikanyň prezidenti Donald Trump Zelenskiýni nalaýyk prezident adlandyryp, Ukrainada prezident taýlawlaryň geçirilmeginiň zamanynyň ýa-da goýulmagyny tanqidläp, Ukrainada çal taýlawlaryň geçirilmeginiň ýygtapdy welin. Keir Starmer bolsa öten akşam Zelenski bilen geçiren söhbetdeşliginde Zelenskini Ukraynanın kanuni prezidenti adlandırıp uruş şertlerine taylavların damanın iyide oklanmağının mantığa layık hareketdigini ve ikinci cehallık uruşun devrini hem Britanya'da umumi taylavların geçirilen diyalligini ıglan etdi. Yine bir xabara göre Ortiyetin Milli Hopsuzluk Yeneşinin liderinin oran vasari Dimitri Medvedov hem iki sosyal ulgamda neşreden sargıdanla Zelenski baradaki Trump'ın sonku gürrünlerine işaret edip Zelenski'nin saylavların geçirilmedik şartını Ukrayna yurduna liderliğe diyen diktatordığını ve Amerikanın prezidenti Trump'ın bu haqdaki gürrünlerinin doğru gürrünlerdiğini nıqtanır. Palestinanın Gaza dolagyna kysagly goreş ministrligi Gaza dolagyna hawaň sowuk bolmagy üçin Palestinaly çağalaryň pida bolmaklarynyň ahtamaly barada duýduruş berdi. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä, bi ministrligiň müdiri Monir Albar şeýlede Palestinaly ýeterleriň paçygaly şertleri barada duýduruş berip, Gazada hawaň has sowukdygyny we ýylydyş abzallaryň we gyzgyn egneşigiň hem tapylmaýanlygyny nygtady. Elbär şeýlede Gazzan hasahanalarynyň şertleriniň hem erbetdigini we ýokunç keselleriniň hem ýayrap duranlygyny aýdanlar. Elbär şeýlede Gazzan halkynyň kynçylyklarynyň çözülmegi barada halkara guramalaryň laýtada Birleşen Milletler guramasynyň degişli gurunjalarynyň çal çäri görmeklerini islenir. Ýene bir habar bilen sizi hormatlaryň hyzmatyna Sahyonist rejimin harbiyleri yine de İyurdaniya deryasının Günmatar şehriyatının Tubas şehrine eden hücumlarını Palestina'nın 3 rayatını şehit ettiler. Pars Today'in beren haberine göre Batıbalıcı İsrail rejiminin harbiyleri Şuvun İyir'den Tubas'ın gün ortasındaki Al-Fare Elager'ine hücum edip 3 Palestinalini şehit edip onların cesetlerini ekidenirler. Sahyonist rejimin koşunu geçen 21. yanvarda Günmatar şehriyatının demirgadığındaki avaraların lagerlerini hücumasını alıp başlanır. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından deslaku bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20:30 minutta dikkatiniz haberler. Dinleyiniz üçün sağ bolun.
hoş vaktınız aziz hemralar. Gepleşiklerimizi yine devam ettiyarız. Deslap tarihe göz aylaylin diyen gepleşikini eşitirers. İzvelenen bahtiyarlık çeşmesi yen gepleşikini hüldürler. Semişekler yal bize hemra olun.
Tarihi göz aylaylik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Nä yeni bir gezek tarihi göz aylaylik diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durs, bize hemra bolun. Aygun hasabından aydar bolsak bugün penşembe 1403-nji hejri şemsi ýylyň Isvenda aýynyň 2-si, 1446-njy hejri kamary ýylyň Merid aýynyň 21-i, 2025-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 20-si. Yılmından odol 506-njy hejri kamary ýylyň Merid aýynyň 21-i şeýle bir günde Tajul İslam diýilip tanýylýan meşhur tarih ýazyjy we fiqh we hadis alimi Abdulkerim bin Muhammed Semaani şu wagtky Türkmenistanyň Mary şäherine dünýä inni. Ol ömrüniň köpüsini ilmi saparlarda geçirdi we Iranyň aýry Şam, Hejaz we başga sebitlere sapar etdi. Ve alimlerden sapa galli. El-insab, Semaani'nin muhim eseridir. Mar tarihi, şeyle de Edebül Teleb, on başka eserlerindir. Yılmından odol 1677-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 20-si şeýle bir günde Fransa Ispaniýaň Haitidaky güýçlerini ýeňip biýurda hökm sürüp başlady. Fransallar Atlas okeanyna ýerleşen Haiti ýurduny 130 ýyl taladylar. Ýöne gullaryň uly aýagy öwrüşleri bilen Haiti 1804-nji miladi ýylda garaşdy boldy.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapa kalayın niyseniz, biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylayın.
Togzan ýedi ýylmyndan odal 1928-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 20-si şeýle bir günde Engilis Ordon bilen bir garara gol goýup, bir ýurda resmi täzede hemaýatyny aldy. Ordon 1-nji bütün dünýä uruşdan soň Engilisiň goluna düşdi. Ordon Engilis arasyndaky garar esasyny Engilis Ordon ýurduny ykdysady edara gurup, daşary siýasatlaryna gatnaşyp başaryardy. Bu edijilikli garar 2-nji bütün dünýä uruşdan soň İngiliz ejirläp bolly we ordon 1946-njy miladi ýylda garaşdy bolly. 78 yıl mundan odal 1947-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 23-şeýle bir günde İngiliz iki asyrlap hindi talanan soň ahyrda hindin garaşdyrylygyny kabul etdi. Hind ilaty Mahatma Gandhiň başdaqçylygyna ýyllar boyu İngilizin edijiligi bilen sowaşdylar we ahyrda ýeňişe ýetdiler. İngiliz uzak müddet Hindistanyň baýlyklaryny talap köp adamy gyrana berdi. Hind 1947-nji miladi ýylda garaşdyr bolup Hind we Pakistan ýurtlary gurulýar. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi, Gülistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsoňuz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial öwrelerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsoňuz, Bizim nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Ezi temralar neşinin bilen tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşigin şuwunky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Sizin barınızda öz yaşayışınızda üstünlükler, avadatlarınızda tufiqlar dilege tiyart. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşin yeni bir tanı bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemraýlar, bugünkü gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolar. Dertlap, yaraşmak islamda diýen mazmun hakda gurrunga ders gepleşigimiziň ikinci bölümünde bolsa, hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi tarapdan gelen soraglara jogap bererler. Siziň baryňyzy hemraýlara çagyrýar. Hormatly hemraýlar. Islam dininiň iň uly we muhim taglimatlarynyň birisi muhabbetli we yaraşykly bolmakdyr. Islam dininiň çalt ýüreklere ornamagynyň sebäpkäri hem adamlar bilen yaraşykly we muhabbet ýüzünden çykyş etmekligi öňde görmekdir. We bu ýagşy häsiýetiň hem beýik ulyňysy beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi we sellemdir. Ol hedretleri, tevorek taşınakiler ve bütün antarlar bilen muhabbetli olupdırlar. Ol hedretleri şeyle aydıptırlar. İlat bilen yaraşıp, onşıp geriyen adam akıl adamdır. Qadirli radio dinleyiciler. Islam dini pekligin we muhabbetin dinidir. Insan köpçülükli yaşayar. Şol sebäpli insanna köpçülük we ilat bilen yaşamak üçin köpçülükli häsiýetler bolmaly. Şol häsiýetleriň birisi hem yaraşykly bolmakdyr. Birisiniň günahyny geçip ol bilen yaraşmak musulmançylygyň uly şertlerindendir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem madam geçirimli olupdurlar. Biz köpçülükli häsiýetlerimizde ol hezretden ruhlanmalıdır.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkyan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelemek için sizin yürek haçanınıza mihman muliyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar. Imam Sadyq aleyhissalam şeýle diýýärler. Her kim ýumşak bolsa we adamlar bilen oňuşsa we ýaraşygy gözüňe alsa, ol maksadyna ýetip biler. Hawa. Imam Sadyq aleyhissalamyň aýdyşy ýaly köpçüligiň muhim şerti oňuşmak we geçirimlilikdir. Bu bolsa ýaşaýyşyň sırlarındandyr. Islam taglimatynyň esasy maksatlarynyň birisi antarlaryň birik-biriniň ýanyna tapaylılık ve hormatlı yaşamaklardır.
Allah der taş, Allah der gül, Allah der kuş, Allah der canlı cansız ne var isi, alem aşk ile Allah der canlı cansız ne var isi, alem aşk ile Allah der bu gece çalışır durur sular aka aka kurur derviş sine sine vurur Allah Allah diye diye derviş sine sine vurur Allah Allah diye diye dal Allah der taş cansız ne var isi alem aşk ile Allah der canlı cansız ne var isi alem aşk ile Allah der
ku Allah
güller Allah deyim açar mis kokular saçar kuşlar kanat açıp uçar Allah Allah diye diye kuşlar kanat açıp uçar Allah Allah diye diye dağlar der taş Allah
Qadirli ildişler, birinin günahını geçip onu bağışlamak, yaxşı söz aydıp, birini beğendirmek, yaraşıqlı yaşayışın nişanılarındandır. Hedret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şeyle diyarlar. İlat bilen yumşaq ve rahimdar olmaq, imanlı adamların hasiyetlerindendir. Rahimdar olmaq adama bilind ruhu soğut edip, asuda ve arkayın yaşamağı şart öğretkendir. Geçirimli ve rahimli olmaq her bir insanın yaşayışına ulu baylıq hesaplanyandır. Hazret Ali aleyhisselam adamları yumşaq ve yaraşıqlı olmaqlığa çağırıyar ve şey edip, ruhi maqsadları yetmeğe yol açılyanlığını boşlayar. Hormatly hemraler. Asudoluk Hudaý tagalaň bagş eden muhim nagmatlarynyň birisidir. Şu nagmatyň saýatynda antallar kemale ýetýärler. Yaraşyk we asudoluk Islam dininiň gymmatly faktorlary hepibe gelýändir. Bu mesele şeýle muhimdir welin, Hudaý tagalaň sypatlarynyň we atlarynyň birisi hem salamdır. Ýagny taglyk, salamatlyk we yaraşyk. Bu muhim sözü bütün musulman bendeler her günle nâçehe gaytar, öz okuyan namazlarını qaytalayarlar. Kur'an-ı Kerim musulmanları yaraşıq ve asudolukta yaşamaqlarını buyuryar. Ona mə, oruş ve amansızlık şeytanın yoludur deyilakyar. Hormatly radio dinleyijiler, Türkmen radiosundan Baghtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemraňyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümünde hormatly eşdanjy ruhaniýa gamal Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi ses tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölümi eşdeşmiz alyp barar.
Eşdeşler, sag bolun mehriban dinleyijiler, aziz hemralar. Siz edillere salam aýtýar, merhaba hemralar, gadyrdan dinleyijiler, soraglara jogap bölümine gelip ýetdik. Öz bilişiňi del bu bölüme hormatly ustad ahunagymyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi gatnaşyp da siz edilleriň tarapyndan gelýän durly soraglara jogap gaýtaryarlar. Hormatly ustadyň ýanyna otyrs, almaly kuwat diýärs. Wa isleýär hormatly ustad merhaba dinleyijiler bilen salamlaşyp gysagyn mikrofon sizin erkiňizde soragdan öňçek.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين خرمت المسلمان دغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارين ذا صغلق خشلق بارش اشترين ذا أسرلق دلق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منتار حق تعالى سيد أديد دغاثنهم kabul etsin ayşını deyli hormonlu sat. Gelin turfurla va eştaylin.
Bozuk işleyli.
Hormonlu sat ayal doğulmadığın biri Instagram arkali bir soru bilen yüzlümtürler bir ayal doğulmadı. Akkala'dan men 4 yıl bolli oğlum öyürdüm. Enni şonna şol täze turmuş qurollaryna ýaşaýyna kynçylyk öwe geldi, narahat boldylar, şonda gurrun ara düşdi dipdir. Şondan märi birme gelin taraf ýa gudu taraf biz bilen aralar pozuldy, ýöne yani ýene-de ara düşdiler, adamlar dogrulydylar dipdir. Enni ýene näçe ýyldan soňra bir oglumyň bir oglujygy boldy 2 ýaşynda, ýöne yani şu mahal gelinimiz gelmänmi men adamymdan ayrışak şey diýdi bizde näçe adam ýykdyk olan üstüne. Biz şun ku nem etmeli bir oğlum da men inni oğlun önüne ayrışakka men yaşayışım kavuryan şahakta bir açıklap da aydatanız deyip.
Hormatlı isteyen doğulurum. Elbette talak diyeleri bir yengil mesele değil. Hatta ne Peygamber aleyhissalatü vesselam ayıptır. Vakti ki bir adam zenanasına talak diyse arş titreyer deyiptir. Arş titreyer diyen meselesi sünnemen yetiriyor. Bir günahın katı olu kon eva gelleu. Ya olu kon günahı sebep olayan zat eva gelleu. Yani sun yanak bir insanların yaşayışında bir bolmalı zat eva gelleu deyip de sonra şöyle arş titrer deyiptir. Biz arşın titreyen zatı hiçbir yengil zat değil. Maksusen bir adamları ki hala erkek basın ya zanana özünün yaşayışı şöyle bir sağaman bulup durka şu yaşayışı bozmadan süreyim zanana talakına uzak bolya ya adam sonra talak verecek bolya sözüle bulan suratına yine sözüle arsın titremekliği sözüle bir neçinin onu kon günahına sebep olmakları yine eve geliyor. Yine bir rivayet var ki kâde diye iblis aleyhillâhına şeytan sol kâde o deryan ortasında tahtını kurar ve sonra bir dağ dedip de katıyı kıygılar diye. Sonra son yerde bulan öyle şeytanı kol verip şeytanın bulup yaran zıllar hemen son teorini üşerler ve aydarlar ki ey bizim eyağımız, ey bizim serverimiz ne molli, ne mollanmasa ait biz onu deveyli. Onu o aydar iblis aleyhinden yok. Bir ansız bulan zat yok. Yönü Muhammed ümmeti zırh yönü günahdan taş düşüp de günah etmeliyorlar. Siz barın her kayısını ağzının kıyışardın ve muhabbetli olup bile geçmiyor halleri ağrılarını bozun. Kardeş her namenin kadar bir bozukluk salın deyip sonra aydar diye. Onun her kayısı boluyordu boluyordu falan kaydarlar. O sonra paralarına onun iblisinin hemen kavuryalığını onu biliyorlar. Ona göre paralarına evvelki baran aydar. Ey bizim serverimiz. Ben barıp da iki tane dost vardı. Onun aralarını her velatımda aralarını bozdum. Onu şimdi birbirleriyle muhabbette katlaşman yerine onu birbirleriyle vuruşup da araları yaman olup etmiyor. Onun iblis aleyhillahına ay sen bitir kavuş edip dersin. Berek git. Berekte otur deyip onun özgahına oturdular. Ondan sonra yine biri gelir. O ay der ki ey bizim serverimiz men mesela bir ata bilen oğul şöyle muhabbetli bir kez bir yerdim. Ben onun arasına bozgulluk sallım. Onu şimdi birbiriyle kipleşmeyen şey içmiyorlar deyip. Ona ay berekallah sen onunla kavuş yapıyorsun deyip onu yanına gelip otururlar. Ondan sonra yine biri gelir. O ay der ki men bir erheliğin arasını o kadar bozgulluğa sallım ki ben sonun inni talaka yakin varıp dururla. İhtimali var ki erti bir günde de son ziyan anasını talak versin. Diyenine ay gözüme dönün sen edinirsin kendisine olup kon. Kendisinden kavrayıp da gelmem üyülüğümün üstüne otur deyip sonra üyülüğüne oturlar diye. Mesela belli oluyor ki bir erheliği hoşluk bilen yaşayıp bir öğrenmese, muhabbet bilen yaşayıp bir öğrenmese, iblis onu dönüp bilmiyor. İblis onun bozulanlığı veriyor. İblis aleyhinlığına sonu sücre zatları bozmadan süreyim sücre ölümlü körlerini iyi verir diye. Şimdi vakti ki şunlar son talaka yakın ettim diyenine eltip de son öz üyülüğünün üstüne oturtuyor. Mesela belli oluyor ki şunların arasının açılmaklığı, şunların talaka parmakları lehası katı bir olu konu günahları. Şeytanın gönlünü isteyen zatları, şeytan ahlaklarının içecek olup veren zatları, şimdi şu şeytana kul verip de sizce aranı bozacak bulayan zenanı olsun ya erkek adam olsun, şunların içecek işleri günah olup konu. Onu ertesi gün sonra cevap versene, inha sonra cevap verecek olsun, bu kadar kıyınçlık onları eve gelir. Çünkü onlar inha sizce bir Kuday Tekrar'ın usulüyen ve Resulullah'ın benim sünnetimdir nikah deyip de Peygamber Aleyhisselam'ın sizlere gövünün isteyen zatını onlar bozan adamlar. Biz onların bir etken işleri sizlere bir hanı vardı da ara sizlere bozukluk sattı. Er heleyden heleyi erden ayır yer. Şimdi o sizlere bir oluk konu günahların birini mürtekip oluyor. Onun kıyamete cevap vermekliği o hevara ona kıyın gelir. Ona göre beylin şeylin zatları onların geçirmekleri gerekli. Beylin şeylin zatlardan göz yummak gerekli. Ne Kulağının hatırına ahirin sünne olsa bir beyle ara bozgurluk sarmadan çekilmeli ve bir bölüm bu porum ulu günahları mürtekip olmalı der. Hase inni çağa önüm olsa ertesi gün o çağa hani ben atam hani ben enemliyse ona ne hemen cevap vermeli. Onları da yaş vaktinde küçük vaktinde onları mesela enesinin yanına olsa derdi gerektir. Derdesinin yanına olsa onlara ene gerektir. Ona inni bir miktar ulaşsana ece min derdim hanniyse ne hemen cevap verirsin. Ya dedesine, dede ben inim hanlıysa inim ölecek mi? Ne mi diyorsun? Sen inki bersi yerine alamalı olursun. Ondan sonra da sen bir veren cevabın onu kahne etmez. O seninle kıyamette de algılı olursun. Özün de